Правоабаронче об'єднання «Наша вясна». Це була уже третя запар спроба зареєструватися. Молодзевыя актывісты працягваюць атрымліваць папярэджанні за ўдзел у маладым фронце. Міхась Ільін з Берасця кажа, што супрацоўнікі КДБ знайшлі яго імя на сайце арганізацыі і з гэтай нагоды яго затрымалі і адвезлі ў пракуратуру. Прадпрыемствам Менска рэкамендавана прыцягнуць малы бізнес да разгрузкі складоў. Гомельскі суд пакараў старшыню рэлігійнай суполкі «Сведкі і Яговы» Юрыя Рашэтнікава. Ён аштрафаваны на 1 мільён рублёў за правядзенне набажэнства ў прыватным доме. Айчынныя півавары наракаюць на якасць беларускага ячменю, які паводле іх менш якасны і даражэйшы за расійскі ці ўкраінскі. Спецыялісты кажуць, што спадзяванняў на добры ўраджай сёлета няма, бо ўсе пасевы піваварнага ячменю палеглі.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ти пытанне могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
У эфіры Радыё Свабода, і мы працягваем маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Сёння гутарка з бардам і літаратарам Сержуком Сокалавым-Войшам 9 сакавіка 2006 году. Пры мікрафоне Міхась Скобла.
Сержук, з таго часу, як ты пакінуў Беларусь, мінулася ўжо каля 15 гадоў. Вядомы расійскі пісьменнік Марк Алданаў лічыў максімальным тэрмінам эміграцыі 10 гадоў. І герой ягонага раману «Дзевятага тэрмідора» гаворыць: «Я ў сваіх знаёмых эмігрантаў пытаюся, ці маеце вы магчымасць перачакаць за мяжой 10 гадоў? Тады захоўвайце позу і высока трымайце сцяг. А калі не маеце магчымасці, то патроху пачынаеце цвердзіць, што і на радзіме далёка не ўсё кепскае, ёсць добрыя пачаткі, добрыя ідэі, каштоўныя заваёвы». Канец цытаты. Як ты мяркуеш, Сержук, ці прычакаем і мы падобных прызнанняў ад беларускай эміграцыі?
Ну, пра ўсю эміграцыю мне казаць цяжка, а пра сябе магу сказаць, што, па-першае, я не эмігрант, таму што я не эміграваў з Беларусі, я выехаў у сілу сямейных абставінаў, у сэнсі, я не прадаваў ні кватэру сваю, нічога, і ўсё гэта ў мяне ёсць тут, і ўсё гэта мяне чакае, але вось мы прыехалі, мы зрабілі рамонт у кватэры. Ну, раз рамонт робіцца у кватэры, значыць, рамонт будзе зроблены ў дзяржаве позна ці рана, усё стане на свае месцы. А я, напэўна, з'яўлюся тут раней, чым будзе зроблены гэты рамонт у дзяржаве.
У Менску ты прадставіў на суд публікі свой новы альбом «Песні лісоўчыкаў». Чым яны адрозніваюцца ад тваіх жа шырокавядомых песняў касінераў?
Бардаўская песня наогул зазнае пэўны крызіс. За той крызісу трэба шукаць выйсце. І пажадана было б, каб і іншыя барды таксама заняліся такімі пошукамі, заняліся эксперыментамі. Бардаўская песня стала застандартнай, яна павінна неяк мяняцца. І вось песня лісоўчыкаў — такая спроба зламаць гэту бардаўскую традыцыю. Ну, яны спяваюцца без гітары, хаця ў мяне была ідэя праспяваць іх пад леру ці пад нешта такое, але я не валодаю гэтымі інструментамі, да і не маю іх.
На вечарыне ты, на здзіўленне слухачоў, спяваў акапельна. Парадуеш жа і слухачоў свободы.
Ой, ходила-ходила чорная сіла, ой, косила старых ды малых, ой, жанок косила, ой, косила старых ды малых, ой, жанок косила. Пан Якуб у Вільні быў, новую шаблячку набыў, вернуўся дадому вецер свішча над папялішчам, каб прагнаць гэтую бяду, чорную сілу садавара. Ой, паеду, ой, ды я паеду да пана Аляксандара, да пана Лісоўскага, да спадара, гаспадара, ворага маскоўскага. бродяга. Ён по Московщине гуляє, ды пазыкі вяратає за забитых братеток, ображоных сестрачак. Ой, ды заздзек над родным краем ворага карае. Ой, ды заздзек над родным краем ворага карае.
Мы чули акапельный спеў Сярджука Сокалава Воюша. Сярджук, песні касінераў, песні лісоўчыкаў. Ці доўга яшчэ беларусам спяваць гэтыя паўстанцкія песні?
Паўстанцкія песні ніколі не старэюць, напэўна. Заедзем на Украіну, паслухаем, што яны там спяваюць на Львоўшчыне ці яшчэ дзе-небудзь. Фантастыка і пра палкоўніка Сагайдачнага там, і пра атаманаў, пра розных. Яны ніколі не старэюць. Это добра.
Ты, Сярджук, аўтар трылера, які называецца «Крывавы памол». Твор мастацкі, цалкам выдуманы, а ягоны герой мае гістарычнае імя – Фелікс Дзяржынскі. Чаму ты вырашыў зрабіць персанажам свайго раману менавіта «Жалезнага Фелікса»?
Ну, ўсё вельмі проста. Гэтая думка ўзнікла ў майго сябры Вінцука Вячоркі проста ў такой размове недатычнай літаратуры. Ён сказаў, што ў нас ёсць цудоўны такі персанаж у нашай гісторыі. Палякі яго не хочуць, расейцы яго не хочуць, і мы таксама як бы ад яго адпіхваемся, а ён наш. Вось, сапраўды наш, сапраўды беларускі шляхціц, род гэты вядомы з 17-го стагоддзя. Тое, што маем, трэба не адкідаць, а ўжываць. Вось стварэнне беларускага Дракулы, праўда, не падобна зусім на таго Дракулу класічнага, якога мы ведаем, гэта і была ідэя, найбольшая ідэя. І потым твор збольшага не прыдуманы. Справа ў тым, што я стараўся, наколькі это магчыма, вывучыць біяграфію Дзяржынскай, і калі пачаць правіраць па біяграфіі тое, што напісана ў кнізе, то ягонае зямное жыццё абсалютна адпавядае тое, што я напісаў, гэта ягоная біяграфія, але ў маёй інтэрпрэтацыі.
Я не здарма спытаўся пра Дзяржынскага. Летась у Варшаве я пазнаёміўся з паэтам Яцкам Любартам Кшысіцам, які жыве ў Кракаве. Ён адрэкамендаваўся сваяком Дзяржынскага і плануе прыехаць у Беларусь. Калі ён прачытае «Крывавы памол», то можа пакрыўдзіцца за свайго родзіча і падаць на аўтара ў суд за абразу шляхецкага гонару. Ты гатовы да гэткага развіцця падзеяў?
Ох, было б клас, толькі ён перад тым прызнае, што ён беларускі шляхціц. З беларускім шляхціцам судзіцца вельмі цікава. Я гатовы. Я думаю, што калі ён сапраўды шляхціц, наўрад ці ён падасць у суд у гэтым выпадку. Нашчадкі Дракулы не маюць нічога супраць таго, што пра іхняга продка так напісалі.
Дзяржынскі ў цябе крывасмок, вупер, а Феліксу Эдмундавічу ў Беларусі нядаўна помнік паставілі і збудавалі ў лесе пад Койдановым шыкоўны музей. Як ты да гэтага ставішся?
Ну вось, цудоўна. Мы якраз і гаварылі, што яшчэ можа прывабіць турыстаў у Беларусь. Калі мая кніжка спадабаецца чытачам, то гэта будзе адно з культавых месцаў, куды можна прыехаць і паглядзець на помнікі беларускаму Дракулу.
А ці быў ты ў тым музеі Дзяржынскага?
Я быў у музеі Дзяржынскага, я быў на тым месцы, дзе стаяў маёнтак Дзяржынскіх, я бачыў яму на месцы таго падвалу, куды ўпала ягоная маці перад тым, што ён нарадзіўся, і наўпала ў падвал маёнтку. Ну, паслізнулася на прыступках і ўпала. І гэта месца выразна відаць, дзе быў гэты падвал. Я аб'ехаў навакольныя вёскі, я размаўляў з мясцовымі жыхарамі, размаўляў з супрацоўнікамі музею. Там я вельмі добра арыентуюся ў той мясцовасці цяпер і добра ведаў, пра што я пішу.
Як ты лічыш, чаму у нас, беларусаў, такая цікавасць да таго свету? У нядаўна выдадзенай энцыклапедыі фальклору розных нячысцікаў не злічыць. Вось і ты ў сваім гэтым крывавым памоле як бы паспрабаваў зазірнуць па той бок. А няма некай такой метафізічнай боязі, што вось гэтыя ўсе насельнікі таго свету, яны як бы павылазяць і неяк будуць удзельнічаць у тваім жыцці? Няма такого страху?
Ну, хутчэй, можа быць, ёсць цікавасць, калі б нешта такое магло здарыцца, бо я ўсё ж такі чалавек, які умее крышку трымаць асадку ў руках, я змог бы, можа быць, напісаць больш цікавыя рэчы, бо мы чытаем там Індыя, там якая-небудзь Тыбет, там фальклор іншых краінаў, там схаваны нейкія дагістарычныя веды, якія трэба рашыць. Да ў нас усё схавана ў нашых песнях, толькі іх проста трэба прачытаць. Прачытаць нашы казкі, усё там схавана. Просты прыклад. Казка «Співочка адно, співочка адно, співочка адно, співочка другое, співочка», а каза мела тры вокі, яна вот трэцім бачыла. Гэта ж тыповы гіпнатычны сеанс. У нашым фальклоры ёсць усё. Ёсць тыя самыя веды, якія не горшыя ні за якія веды тыбецкіх манахаў, а можа быць, яны нават у нечым і супадаюць з іхнымі ведамі. І ёсць свае комплексы і практыкаванняў, і фізічных, і ўсякіх. Усё трэба проста павыцягнуць. А чаму треба повитягнути. Тому що я думаю, що нашому чоловіку відповідає та система, яка склалася стагоддями, тисячогоддями тут, на цій землі. Перенести просто тибетську систему, ну, може бути цікаво, може бути, це правда, там якась акупунктура у нас і працює, але я впевнений, що у нас була своя так само і не гірше.
Фонд Петра Кричевського, який знаходиться у Нью-Йорку, заснував літературну премію ім'я Янки Юхнаўца. Ти сябра комісії, яка готова дати премію твору, коли ён, цитую, «національная з'ява, мовная з'ява і ще вольная з'ява». Патлумач, що означають гэтыя критерії?
Мовная з'ява, наприклад, это тое, что человек мае право экспериментовать у галіне мовы, напевно, больше это тычыцца вершаў, бо іншыя літаратуры прайшлі эксперименты у галіне мовы, прайшлі эксперименты типу гукапісу, эксперименты у мове, гэта і стварэнне новых слов, і спрабаванне выцягнуць словы з дыялектных слоўнікаў. Ну і наогул мовная смеласць павінна быць.
А што ёсць нацыянальная з'ява і вольная з'ява?
Ну, вольная з'ява, гэта значыць, што у творы павінна адчувацца, што чалавек не мае ўнутранага цэнзара, перадусім палітычнага цэнзара, канешне. Вольнасць выказвання думкі, вольнасць інтэрпрэтацыі чаго заўгодна, ну, у самым шырокім паняцці.
І нацыянальная з'ява.
Ну, нацыянальная з'ява, гэта важнасць гэтага твору для нацыянальнага жыцця, гэта запатрабаванасць гэтага твору. Не абавязкова, што гэта павінен быць твор, які ўсе будуць чытаць, незалежна ад узросту. А менавіта запатрабаванасць, надзённасць гэтага твору. У сэнсі, патрэба яго на сённяшні дзень.
Гадоў 5-6 таму ты заўзята складаў слоўнік беларускіх рымаў. Ці давершыў ты яго? Ці ўдалося абняць неабдымнае?
Неабдымнае абняць не ўдалося. Слоўнік, канешне, не завершаны. Ён і цяпер нават на нейкі час адкладзены, бо вершамі паэзіі я займаюся апошнім часам менш.
Ты не дапісаўшы, не даствараўшы слоўнік рымаў, засеў за іншы слоўнік. І гэты слоўнік яшчэ больш экзатычны для беларускай культурнай прасторы.
Слоўнік ужо скончаны. Тэрміналагічны слоўнік Асманскай імперыі, Крымскага ханства, Малдовы, Трансільваніі і Валохіі. Мае героі трапляюць у Асманскую імперыю. Я для сябе з жахам высветліў, што апрача чалмы, мінарэтаў, там я больш нічога пра мусульман не ведаю. І мне давялося пісаць слоўнік. Праца над другой часткай крывавага памола спынілася на год. Недзе займае 500 старонак. Упершыню ў гэтым слоўніку, напрыклад, падаецца біяграфіі ўсіх турэцкіх султанаў, ўсіх крымскіх ханаў. Упершыню зробленая спроба сабраць імёны беларускіх паслоў у крымскім ханстве і крымскіх паслоў крымскага ханства на Беларусі. Так што там вельмі шмат беларускага матэрыялу.
І апошняе пытанне, Сяржук. Беларусь прыцягальная для беларусаў, дзе б яны не былі. Гэткая ўжо наша ментальнасць. Бо чужына сэрца джаліць, цісне як змяя, хто не ведае гэтых тваіх радкоў. Але мінаюць гады, і што адбываецца? Ужо не так цісне, ужо не так джаліць. Ці джаліць пачынае наадварот радзіма?
Не, усё напісана правільна. Чужына для мяне персанальна пакуль што застаецца непрыймальнай і нема ніякіх сігналаў на тое, што я змагу там прыжыцца.
Карацей кажучы, радзіма не джаліць.
Не джаліць, нема такога.
У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутару з бардам і літаратарам Сяржуком Сокалавым Воюшам.
Лето са свабодай.
«Вольная студыя» – самыя нечаканыя дыялюгі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лето са свабодай.
Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лето са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лето са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды». Фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
Шановные слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. кожные 15 хвилин короткий огляд подеев дня.